Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Андрэя Саннікава будуць этапаваць з Магілёва ў Віцебск. Беларусь, Расія і Казахстан пераходзяць да наступнага этапу інтэграцыі. Пачобуту далі польскую прэмію за публікацыі, якія беларускі суд ацаніў на 3 гады турмы.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 21 гадзіна ў эфіры Радыё Свабода ў студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі ў Крамлі дэкларацыю аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюзу да 2015 году. Штаб-кватэра новага аб'яднання будзе ў Маскве. Таксама падпісаная дамова аб Еўразійскай эканамічнай камісіі. Кіраўніком камісіі стане Віктар Хрыстэнка, міністр прамысловасці і гандлю Расіі, былы віцэ-прэм'ер расійскага ўраду. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Прыкладна 40 чалавек пікетавалі сёння ў Маскве дзяржаўную карпарацыю «Росатам», якая мае намер будаваць у Беларусі атамную станцыю. Нагодай для пікету сталі заявы беларускіх афіцыйных асобаў пра тое, што генеральны кантракт на будаўніцтва беларускай АЭС можа быць падпісаны да канца гэтага году. Пікетоўцы перадалі ў кампанію і ўрад Расіі адозву, у якой патрабуюць адмовіцца ад падбудовы АЭС у Астравецкім раёне Гарадзенскай вобласці Беларусі. Міністр замежных справаў Францыі Ален Жупе заклікаў Раду бяспекі ААН да дзеянняў супраць сірыйскага прэзідэнта Башара Аль-Асада. Ён заявіў, што прыйшоў час узмацніць санкцыі супраць сірыйскага рэжыму ў сувязі з яго брутальнымі дзеяннямі супраць мірных грамадзян. Жупе выступаў у Анкары на супольнай прэсавай канферэнцыі з міністрам замежных справ Турцыі Ахметам Давутоглу. Раней сёння Давутоглу заявіў, што канфлікт у Сырыі можа ператварыцца ў грамадзянскую вайну, бо ўсё болей прадстаўнікоў сірыйскага войска далучаюцца да пратэстаў супраць рэжыму. Паводле ацэнак ААН, ад сакавіка сірыйскія сілы бяспекі забілі прынамсі 3,5 тысячы чалавек. Міжнароднае агенцтва ў атамнай энергіі МАГАТЭ ухваліла рэзалюцыю, якой выказваецца глыбокая і ўсё большая заклапочанасць ядзернай праграмы Ірану. Рэзалюцыя заклікае іранскія ўлады цалкам і без прамядлення выканаць свае абавязанні паводле адпаведных рэзалюцый Рады бяспекі ААН. Тэкст сённяшняй рэзалюцыі быў узгоднены з 5 краінамі сталымі чальцамі Рады бяспекі ААН – Вялікай Брытаніі, ЗША, Кітаем, Расіяй і Францыяй, а таксама з Нямеччыны. Гэтыя 6 краінаў удзельнічаюць у перамовах аб іранскай ядзернай праграме. На мінулым тыдні МАГАТЭ апублікавала справаздачу, у якой гаворыцца, што ёсць падставы падазраваць Іран у распрацоўцы ядзернай зброі. Аляксандр Турчынаў, паплечнік зняволенай былой прэм'ер-міністркі Украіны Юліі Цімашэнкі, кажа, што стан яе здароўя пагаршаецца і што яе жыццё знаходзіцца ў рэальнай небяспецы. Паводле Турчынава, Цімашэнку фактычна катуюць, працягваючы яе допыты і пры гэтым адмаўляючыся дапусціць да яе прыватнага доктара. Турэмныя ўлады Украіны ў сваю чаргу заяўляюць, што стан здароўя Цімашэнкі не перашкаджае ёй удзельнічаць у следчых мерапрыемствах. У мінулым месяцы Цімашэнку асудзілі на 7 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў падчас падпісання ў 2009 годзе кантракту на пастаўкі газу з Расіі. Навукоўцы, якія ў верасні абвясцілі, што нейтрына, адна з найменшых часцінак рэчыва, можа рухацца з хуткасцю большай за хуткасць святла, правялі абноўлены эксперымент і абвясцілі, што атрымалі тыя ж самыя вынікі. Гэтыя вынікі ставяць пад сумнеў адну з ключавых канцэпцый сучаснай фізікі, што нішто не можа падарожнічаць хутчэй за святло. Цяперашні эксперымент правялі ў лабараторыі Гран-Сасо ў Італіі з выкарыстаннем промня нейтрына з еўрапейскай лабараторыі фізікі часцінак у Швейцарыі, каб пракантраляваць ранейшыя вынікі, якія ўспрынялі са скептыцызмам.